Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Když řeknu, že dnes zaostříme, chvílemi možná zamžouráme, možná, že na sebe i mrkneme, abychom si tak dali neverbální signál a třeba ty oči občas i vykulíme údivem, tak nepřeháním, protože mým dnešním hostem je jedna z středních odbornic na zrak a oční operace, paní primářka Lucie Valešová. Paní doktorka, vítejte v Rádiu Prostor.
Dobrý den.
Kdy naposledy vám něco padlo do oka? Jste žena, možná to souviselo s módou, nebo to souviselo s nějakou krásou kolem?
Tak mě už hodně dlouho nespadlo, ale mému partnerovi včera spadlo dřevo, když jsme na chalupě něco tam obravovali, takže
měl štěstí, že jste byla poblíž.
Ano, přiběhl a jsem v dobrých rukách, konečně něco, co můžeš ošetřit ty.
Výborně. O tom, jaké to je vracet lidem zrak, čím si zdraví očí můžeme prodloužit a jestli je možné se na svět dívat třeba jenom růžově, tak o tom bude dnešní Ovšem. Markéta Rachmanová zdraví, začínáme.
Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Oční primářka Lucie Valešová je mým dnešním hostem tady na rádiu Prostor. Paní doktorko, v jaké kondici jsou naše oči v roce 2023? Jsou v horší kondici, než byly třeba před 20-30 lety díky tomu audiovizuálnímu obsahu, který se na nás valí ze všech stran?
Řekla bych, že ano, ale hlavně ten velký problém je v tom, co jste vlastně sama už řekla. Že dřív zaostřování do blízka vlastně i na tu dálku nebylo tak zkoušené, jako nebyla tak zapotřebí taková dokonalost toho zraku i pro vidění na dálku, řekněme v dopravním provozu a podobně. A samozřejmě i při té práci do blízka. Dřív se dělaly práce, bylo hodně řemesel, taková ta práce na jeden metr, truhlář, tesař, kameník. A čím ta civilizace jde dál, tak se vlastně většina těch profesí přesouvá do práce, která vyžaduje dokonalou zrakovou ostrost na blízko, na 30 cm, na 40, na 50, na počítače, na 70. A v podstatě obrazovky se zvětšují, ale písmenka se zmenšují, s kterými pracujeme. Čili ty nároky jsou teď mnohem vyšší, než byly dřív. A byla jsem teď na konferenci očních lékařů, kde byla velice zajímavá přednáška, taková souhrnná o krátkozrakosti, o vývoji krátkozrakosti vlastně na světě. A tam bylo jasně patrné, že ta krátkozrakost je čím dál tím častější. A čím dál se víc ukazuje, že zřejmě to opravdu souvisí s tím, s tou extrémní prací na blízko, kdy se ten zaostřovací sval přemáhá a je v podstatě nepřiměřeně zaměřen, protože my jako lidský druh jsme nebyli vyvinuti na to, že budeme 8 hodin denně se dívat do 30 cm. My jsme byli vyvinuti na to, že máme běhat po lese, chytat mamuty, eventuálně sbírat borůvky. A na to se zase ten zrak tolik nepotřeba. A ten náš zrakový aparát a zaostřovací aparát vlastně na to přetížení jako není vyvinutý. No. A na té přednášce bylo zajímavé, třeba se tam bavili o výskytu krátkozrakosti v různých zemích. A vlastně v Asiati mají mnohem vyšší výskyt krátkozrakosti. V některých oblastech až třeba 90% populace. Což je obrovsky moc. A nejen, že je ten vysoký výskyt krátkozrakosti, ale i oni mají hodně vysokou krátkozrakost. U nich třeba 7-8 dioptrií není nic zvláštního.
A je to právě tím moderním životním stylem, který třeba právě východ?
Ono to jednoznačně prokázat nejde, poněvadž krátkozrakost je vlastně multifaktoriální choroba, která je děděná nebo má jako ta příčina je multifaktoriální, ale usuzuje se na to, že složitost písma, které používají Asiati, kdy ten tak štětcem, jestli je zprava doleva nebo zleva doprava, znamená jiné písmenko. A to, když se i všimnete, vidíte vlastně lidi této rasy, kteří třeba čtou, oni si text dávají na velice blízkou vzdálenost, třeba na 20 cm. Takže oni extrémně zatěžují prací do blízka, navíc jsou velmi pracovití a mají hodně hodin studia ve škole, čili ty lidi opravdu dostávají velikou zátěž a domnívám se, že teda ty výzkumy ukazují, že to má vliv na ten velký vliv vývoji té krátkozrakosti.
Mám pocit, že během covidu, což už je situace, která je 2 roky zpátky, jsme všichni byli víc na mobilních telefonech, na počítačích. Děti jsme samozřejmě posadili právě k těmhletěm zařízením. Dá se už teď v téhleté relativně možná medicínsky ještě krátké době odpozorovat, že i tohle mělo vliv na naše oči?
Ano, u dětí docházelo, a i vůbec i u lidí, kteří prodělali covid, docházelo k dekompenzaci různých zrakových vad, k předčasnému vzniku třeba vetchozrakosti, to je taková ta vada, která vzniká po 40. roce věku k vidění do blízka. U dětí zase mnohem častěji propukalo šilhání a různé disbalance, které do té doby byly nějakým způsobem kompenzovány, protože to lidské tělo má určitou schopnost takového jako vyrovnání určitých nedostatků, které má v podkladu třeba geneticky, ale dokáže s tím pracovat. A jak vlastně byly vyčerpány ty energetické zásoby, imunitní reakce, i psychické rezervy, tak vlastně spousta těch vad, které by se třeba normálně ani ještě neprojevily, se jako najednou začaly projevovat a začaly být vidět a museli jsme je léčit.
No a pak je to genetika. Ta tady bude asi s námi po staletí a bude mít vliv právě i na tohleto, na ten váš obor. Tak jak je to dnes?
Genetika samozřejmě, ta se v podstatě mění i tou dobou také, protože ty podklady, jak jsem řekla, je to multifaktoriální, čili není to, že když tatínek měl 4 dioptrie a maminka 2, že dítě bude mít 3, tak to úplně přesně není, protože se do toho přidává ještě vlastně vliv prostředí, já nevím, mitochondriální dědičnost a všechno možné, mixuje se to, ale je tam ten vliv té dědičnosti rozhodně jednoznačně patrný. Další věc je, že vlastně tak, jak žijeme a tak vlastně vzniká evoluce, vývoj lidstva, že vlivy prostředí, které změní určitou generaci, se následně propisují i do toho genomu.
Aha.
Takže svým způsobem i to, jak žijeme, ovlivňujeme dědičnost, která bude následovat v následujících generacích. Čili určitě se to tam i projeví.
Říká paní primářka Lucie Valešová, která je dnes mým hostem tady na Rádiu Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Dnes s oční primářkou Lucí Valešovou. Paní doktorko, mají pořád lidé ještě z operace očí strach?
Samozřejmě strach je asi lidská vlastnost, která se domnívám, že nikdy nezmizí a na druhou stranu myslím si, že kdyby ta vlastnost zmizela, tak by to s náma bylo špatný. Já si myslím, že respekt a určitý strach by člověk měl k těm operacím mít. Protože když máte strach, máte respekt a hlídáte si věci, abyste se vlastně chovala bezpečně nebo opatrně. Jak před tou operací, tak po té operaci. K těm očím, protože ty oči jsou pro člověka extrémně důležitá věc. To je v podstatě pro nás vlastně, pro většinu lidí, samozřejmě nemůžu říct, že pro všechny to nevím, jak to mají všichni lidé, ale pro většinu z nás je to hlavní orgán percepce, příjmu informací o zevním prostředí. Takže si ho všichni váží, cení. A ten strach mají. Ale my samozřejmě se snažíme pracovat s tím, aby jsme ten strach pacientům zmenšili. A celý ten, provedli jsme tím procesem, jak toho rozhodování o té operaci, aby měli dostatek informací a aby jsme je provedli i tou operací tak, aby se cítili dobře, přistupem k tomu velice zodpovědně a zase s respektem k tomu zdraví a
takže je to primárně o nějaké komunikaci, třeba i o ukazování příkladů, takhle to dopadne, když se to všechno povede, tohle vás třeba čeká.
My se snažíme pacientům před operací říct realistické očekávání. Nemalovat na růžovo a nemalovat na černo. Prostě říct takovou realitu. Někteří lidé všechno chtějí vidět růžově a neslyší varování, a naopak někteří všichni chtějí vidět černě, a nevidí vlastně ty dobré stránky. Upřímně, ti lidé, kteří chtějí vidět věci černě, myslím, že není dobré, aby na ty operace chodili. Protože prostě já se domnívám, že ta vůle a ta víra v ten účinek té operace je i důležitou součástí úspěchu. A optimističtí lidé, kteří tomu věří, obecně jsou s těmi operacemi spokojenější než ti, kteří od začátku nedůvěřují.
Když už se tady člověk, potažmo klient, rozhodne, že k vám přijde na kliniku, z jakého je to nejčastěji v dnešní době důvodu? Těch důvodů je asi spousta.
Ono vlastně, každý chce být dokonalý. Asi to souvisí i s tím, jak vlastně je v současné době je velké potírání stáří, potírání nemocí, že vlastně to jako nechceme, aby to existovalo. Tak často lidé se chtějí zbavit těch brýlí, chtějí se zbavit té dioptrické vady, protože to není, jakoby je to chorobný stav. Je to vlastně choroba, krátkozrakost třeba, nebo ta dioptrická vada. A on chce mít to oko zdravé, jako normální. Být bez dioptrií.
Já jsem si všimla, že třeba muži 40-50 let, když mají sáhnout po těch svých prvních brýlích v uvozovkách, tak jim to nedělá úplně možná psychicky dobře, protože mají třeba někteří v tu chvíli strach, že už pro ně to mládí skončilo a teď už mám ty svoje první brýle, to jsem teda už asi starý. Je i tohleto třeba nějaký častý jev, který se vyskytuje?
Je to logické. Jako všichni z nás to pociťují stejně. Někdo míň, někdo víc. Prostě brýle jsou příznak stáří. Brýle do blízka jsou příznak stáří, je to tak. A každý prostě potřebuje určitý čas se s tou situací vyrovnat, zvyknout si na to, pak vlastně si zvyknout, že bez těch brýlí to nejde a že vlastně ty brýle jsou kamarád, že jsou pomocník, že pomáhají. A každý to přijme, ale každý na to potřebuje jiný čas. Co se týče těch důvodů k těm operacím, jak jste ještě se ptala, tak myslím si, že nejčastější důvod je, že ty brýle nebo ty kontaktní čočky lidem překáží. Kontaktní čočky část lidí přestane snášet, oni začnou dráždit, takže v takovém případě ti lidé sahnou hned po řešení operace, protože ten, kdo nosí kontaktní čočky, si vlastně zvykl na život bez brýlí a chce si ho udržet, i když ty kontaktní čočky sami o sobě už nosit nemůže. A co se týče lidí, kteří nosí brýle, tak ty zase někdy obtěžují ty brýle, protože třeba se s nimi špatně sportuje. Nebo v dešti se zamlžují, nebo v zimě, když přijdete do místnosti nebo vaříte v kuchyni, tak se ty brýle zamlžují. Čili to jsou asi nejčastější důvody, že vlastně obtěžují ty pomůcky. A pak si myslím, že velmi důležitý důvod, který přistoupil vlastně po té pandemii, je, že lidé nechtějí být závislí. Závislí na jakékoliv pomůcce. Ať jsou to brýle nebo kontaktní čočky, protože ty se můžou ztratit, rozbít, roztrhnout.
Chtějí si to udělat pohodlnější.
Pohodlnější a bezpečnější vlastně. Protože je bezpečnější být bez závislosti na pomůcce.
To je pravda. To je zajímavý názor a postřeh. Je nějaké věkové omezení, kdy už operace oka nemá význam, anebo věk v tom nehraje roli a záleží opravdu na té míře toho postižení oka?
Záleží to na všem, co jste vyjmenovala. I na té míře, i na té věkové hranici. My většinou operujeme přibližně od těch 18 let. Ale jsou výjimky, kdy jsme operovali i mladší pacienty, pokud k tomu byl nějaký extrémně důležitý důvod, který ten pacient a jeho rodiče třeba vnímali jako důležitý. Co se týče té věkové hranice směrem k vyššímu věku, tak tam ty laserové operace, rohovky, které odstraňují dioptrie, provádíme přibližně do 45 do 50 let, ale zase je to individuální. U někoho už třeba ve 40 letech řekneme, že bude radši pro něj jiný typ operace a u někoho ještě v 50 uděláme tu laserovou refrakční chirurgii, protože záleží to na tom, jestli nosil brýle, jak měl dobře kompenzovanou vadu, jak má jako mladiství zaostřovací sval, kolik toho utáhne, jaké má životní potřeby, jaké má povolání. Jinak přistupujeme k motorkáři a jinak k hodináři. Jo, je to všechno. Jinak přistupujeme k člověku, který je úzkostlivý a perfekcionista, jinak k člověku, který je takový easygoing. Každý má jiné potřeby. No. Je to taková jako magie trošku to vymyslet vždycky, aby to tomu pacientovi sedělo. A kromě refrakčních operací rohovky máme ještě další operační metody. Jednak pro vysoké extrémní dioptrické vady jsou to fakické čočky. To jsou takové vlastně něco jako kontaktní čočka, která se ale vkládá do vnitra oka. To se dělá u mladších pacientů, u kterých by laserová operace nestačila vzhledem k jejich vysokému počtu dioptrií. Takže u vysokých dioptrií jsou lepší tyhle ty nitrooční kontaktní čočky. No a potom v tom věku takzvaně presbyopickém, kdy už potřebujeme ty brýle do blízka, kdy vlastně tam je kombinace jedna dioptrická vada do dálky a jiná dioptrická vada do blízka, tak tam děláme nitrooční operace, kterým se říká prelex, neboli presbyopická výměna čočky, čili vymění se čočka z důvodu právě toho, té poruchy zaostřování do blízka. A tam se odstraní lidská čočka operačně. My to děláme už, vlastně u nás je taky laserem asistovaná tahle operace. To některá pracoviště to dělají a není jich mnoho. Takže prelex laserem asistovaný a implantuje se do oka více ohnisková čočka anebo čočka s prodlouženým ohniskem vzdálenosti. Zase záleží na těch životních potřebách toho pacienta a taky i na jeho očním zdraví, protože při určitých chorobách oka tyto operace nelze provést, ale některé zase méně náročné provést lze, tak to musíme všechno brát v úvahu.
Já se ještě zastavím u té nižší věkové hranice. Vy jste říkala většinou od 18 let. To znamená, že když budu rodič dítěte, které bude mít nějakou krátkozrakost nebo jinou oční vadu, která by teoreticky šla odoperovat, tak je to opravdu na nějakém jednotlivém uvážení.
Je. Tam je důležitá věc, určitá stabilizace té vady. To dětské oko, stejně jak děti rostou, co se týče výšky v pubertě, některé dítě nám naroste 15 cm za rok v pubertě, tak stejně tak roste to oko. A ten růst oka je vlastně příčinou toho, že se zvyšuje krátkozrakost. Čili s výhodou je, když se může počkat alespoň do určité stabilizace, která právě přichází okolo toho 18. věku, ale na druhou stranu máme lidi, kterým roste krátkozrakost po celý život maličko, tak nečekáme celý život. Prostě zvolíme vždycky nějakou dobu, protože my dokážeme udělat opakování té terapie. Celkem bezpečně dokážeme už vlastně třeba za pár let doplnit tu léčbu. Čili když je dítě, které je závodní hokejista, je mu 13-14 let a nutně už prostě nesnáší kontaktní čočky, tak ten sport, prostě, který pro něj je extrémně důležitý, nemůže vlastně vykonávat, pak můžeme provést takovou operaci, ale nechci, aby to znělo jako, že je to běžné, že to děláme prostě každému dítěti. Vždycky je rozumnější počkat do určité stabilizace. Tak pak takovéhle dítě, ale musí být srozuměno i jeho rodiče, že za pár let bude třeba doplnit tu léčbu, že ta vada ještě poroste.
Máte pocit, že ještě v dnešní době jsou brýle třeba u dětí terčem posměchu? Já osobně mám pocit, že ne, že už se to tak jako ve společnosti přijalo, že v podstatě je to normální.
Já bych řekla taky, protože těch brýlí v té třídě je mnohem víc, než jich bylo před 20-30 lety. Jo, před 20-30 lety nosili brýle většinou jenom děti, které začaly v dětství šilhat, měly tu pozrakost a měly hypermetropii, neboli dalekozrakost, což je dioptrická vada, která přináší brýlová skla, která zvětšují. Čili vlastně těm dětem se za těmi brýlemi ty oči zvětšovaly. Ano. Museli nosit tu klapičku a v podstatě mohlo to působit, že jsou takový prostě trošku jako stranou. A děti často jsou zlí a dokážou ten pospěch vyjádřit jako velmi nepříjemným způsobem. Ale dnes často, jak jsou ty nároky i na tu tabuli, jako nepíšou se tam písmenka 15 cm, ale mají projektory, na kterých jsou malá písmenka.
Ano, interaktivní tabule.
Interaktivní tabule, takže velmi často děti, které mají i malou krátkozrakost, najednou začnou pociťovat, že nevidí úplně dobře. Rodiče s nimi správně hned běží k lékaři, správně se napíšou brýle. Takže v té třídě jsou i ty děti s tou krátkozrakostí a těch brýlí je tam víc a myslím si, že... A navíc já si myslím, že dneska, kdy takový ten body shaming je v podstatě opovrhovaný a mladí lidé i děti se snaží přijímat se tak, jaký jsou, malý, tlustý, velký, brýlatý, že je taková tolerance mnohem větší. Víc pohlaví. Prostě
určitě.
Tolerance společnosti začala být, myslím si, v naší zemi velká a myslím si, že ani ta šikana těch dětí s brýlemi není.
Jak konkrétně vypadá taková oční laserová operace? Jak vypadá rekonvalescence a co vás případně čeká, pokud se tohle všechno rozhodnete podstoupit? Tak o tom už za chvíli tady na Rádio Prostor dnes s paní primářkou Lucí Valešovou. Hezké dopoledne.
Ovšem, Ovšem, na rádiu Prostor.
Posloucháte Rádio Prostor, dnes je mým hostem paní primářka Lucie Valešová. Pojďme se tedy zaměřit na to, jak vypadá ta konkrétní operace. Pro mě osobně je to úplně neznámá, tak co si mám pod tím všechno představit?
Vlastně celý tok k té operaci začíná už vstupním vyšetřením, což je extrémně důležitá věc a já na to, nebo my, naše klinika, na to velice dbáme. Je to dvou až tříhodinové vyšetření, kdy toho pacienta proklepneme od zhora dolů všemi přístroji, všemi měřeními, vyzkoušíme jeho zrak, jak se dá, a probereme s ním možnosti, jaké má. Všechno mu podrobně vysvětlíme. Na obrázcích, na videích mu vysvětlíme, co se s okem bude dít, jak to bude po operaci vypadat, co musí, co nesmí dělat. Aby prostě na tu operaci už šel psychicky připravený. Mně se často stává, že i pacienti mi říkají, jo, teď mi budete dělat tu lamu, to jsem se koukal na videu, no, to já vím. A můžete mi to pak ukázat? Jo, čili to je jako takový fajn, že vlastně vidíte, jak ty lidi jsou vlastně účastní, zajímají se a není to jako dřív, že si lehli a vlastně vůbec nechtěli nic vědět. Ta spolupráce a ta informovanost je důležitá. Tak, operace u nás trvá 2 hodiny od okamžiku, kdy vstoupíte na kliniku, do okamžiku, než odcházíte z kliniky.
2 hodiny. Čistého času.
Vymalováno. Tak. Pacienti, když přichází na operaci, tak hned, jen co si je vezme sestřička, dostanou lék na sklidnění, aby operaci neprožívali v tak stresově. Ano. Velice dobře to funguje. Čili to je začátek. A pak jdou k sestřičce, tam se ona o ně stará, podepíšou nějaké ještě papíry, nebo se to tak jako zkontroluje všechno. A sestřička je kapičkami na znecitlivění. Mm-hmm. Kape se relativně krátce, znecitliví se povrch oka a máme trošku sklidněné ty pacienty. Tak samozřejmě nesmí třeba mít opár, nesmí být nastydlí, aby jim takhle z nosu rým, a to všechno sestřička zkontroluje, aby pacienti opravdu přišli na sál v pořádku. Tak, pak se dostávají na předsálí, kdy s nimi vlastně provedu pohovor, nebo kolegyně, která operuje. Takže popovídáme si s nimi, řekneme jim, co všechno při té operaci je bude čekat, kde bude jaké světýlko, kam se mají dívat, že jim budu pomáhat. A v podstatě vytvoříme si takový tým, pacient a lékař. S tím, že prostě společně jdeme na ten sál, že to zvládneme společně. Takže mezi tím my si vlastně ještě na sále několikrát zkontrolujeme, jsme tam vlastně 3 a každá kontroluje, že je všechno správně naměřeno, správně zadáno, správné oko, správný pacient, abychom nedošlo k nějaké záměně a všechno máme připraveno, a takhle přichází pacient na sál. Tak, položí se na lůžko, kde je optometrista specializovaný, který vlastně programuje a obsluhuje laser, ho uloží, nebo lékař si mezi tím jde provést dezinfekci rukou, nasadí si rukavice, a pak pacient vlastně leží na tom lůžku. Dříve byl v takovém tunelu, což často pacientům působilo pocit klaustrofobie a takový stres. Dneska ten nový laser Visumax 800, který máme už rok, a jsme teda maximálně spokojeni s tím. Od té doby vlastně žádný pacient mi neřekl, že má pocit té prostorové tísně, protože leží v prostoru a jenom přes něj překlopíme rameno laseru.
To znamená, že to není něco jako magnetická rezonance, kdy opravdu jste umístění v tom.
Ano, přesně tak, není. Ležíte ve volném prostoru a opravdu se jenom takové ramínko tenké vlastně překlopí na chviličku přes toho pacienta. My si tam připravíme sterilní koncovku a pomaličku přijedeme k tomu pacientovu oku. Ta sterilní koncovka se tak jakoby nafixuje na to očko. Pacient spolupracuje, musí se dívat do určitého světýlka fixačního, a v okamžiku, kdy vlastně si ten laser ho jako uchopí, jako se ho dotkne a vlastně je v tom kontaktu, tak ten laser už si vlastně převezme tu kontrolu a pacient se dívá jenom do dálky, jenom upřeně, rovně, volně, po dobu 10 vteřin. Pouze 10 vteřin to trvá dnes. Dříve to trvalo 30 vteřin, to bylo pro pacienty obtížnější, a těch 10 vteřin opravdu musím říct, že zatím za ten rok to zvládli všichni pacienti, které jsem operovala.
Co mrkání?
Mrkání nám vůbec nevadí. Nevadí, protože mrkání. Pacientům dáme rozvěrač na očka.
Co to, jak to vypadá?
To je taková pružinka malá, jemná, která drží vlastně rozevřená ta víčka. Takže pacient na to na mrkání vůbec nemusí myslet, vůbec se nemusí bát, že by mrknul. Naopak pacientům říkám, normálně si mrkejte oběma očima, volně se dívejte před sebe, pružinka udrží mrkání a vy se jenom dívejte rovně před sebe.
To je zajímavé, jak funguje ten reflex, jak mluvíme o mrkání, tak jsem začala mrkat daleko
ano,
víc.
Ano, perfektně, jen si mrkejte, to je pro oči dobře, to je pro oči výborné. Takže pacient vlastně 10 vteřin se dívá rovně upřeně do dálky před sebe. Laser v té době, je to femtosekundový laser, který pomocí evaporačního efektu, kdy se koncentruje laserová energie v té tkání, ona tam vytvoří elektronovou plazmu, ta způsobí odpaření té rohovkové tkáně a vytvoří vzduchovou bublinku. Dělá se to, jako já vždycky říkám, jako na známce na poště. Aha. Taková ta jedna bublinka vedle druhá, vedle třetí, vedle čtvrtá. A vlastně takhle ten laser ve spirále vytvoří vlastně celou tu plochu, kterou potřebuje odlaserovat a má tedy tu řeznou energii a my pak vezmeme jenom jemný tupý nástroj a ty bublinky vlastně spojíme, jako když odtrháváte tu známku. Metoda Smile, Relax Smile, kterou provádíme, to je ta vlastně nejmodernější, tak ta pracuje ve dvou vrstvách, která vlastně odřízne ty dvě vrstvičky a mezi tím se vytvoří taková, my tomu říkáme lentikula, je to taková čočka jemňoulinká z rohovky, kterou z toho oka potom chirurg jemným pohybem vlastně vyseparuje a vyjme malým otvůrkem ven. To, co ta čočka vlastně způsobila, je, že přetvoříme tvar rohovky do tvaru brýlí, když to řeknu laicky. Tak, to je vlastně všechno. Vypláchneme, zkontrolujeme, jestli je všechno, jak si představujeme. To samé uděláme na druhé oko u této metody. Pacient nakapeme antibiotické kapičky z kortikoidy, což jsou léky na hojení. A pak se pacient pomaličku může posadit. Když už se cítí dobře, tak ho převedeme ručku za ručku do křesla k sestřičce, kde ještě půl hodiny odpočívá.
Ty oči nějak přichází k sobě v té chvíli?
Ano, přesně už... tak. Vlastně během asi 20 až 30 minut přestane efekt toho anestetika, těch anestetických kapiček a začíná určité řezání. Ten nepříjemný pocit řezání má širokou škálu. U té metody Relax Smile je to méně, u metody LASIK, která řeže jenom jednu plochu a pak následně na druhém excimerovém laseru odpařujeme něco jako lentikulu, tu dám, vlastně odpaříme to samé, ale jenom se to odpaří a pak se vlastně přiklopí zpátky ten flap, tak tam to trošku řeže silněji, protože tam je větší řezná plocha, ale obecně 3 až 4 hodiny většinou je to silnější řezání, slzení, pálení, světloplachost, takže my pacientům dáme domů lék na bolest, lék na spaní, vyzveme je, aby měli doprovod, který je odvede, protože samozřejmě jsou i trošku takový lehce omámení po té operaci i po tom sklidňujícím léku, který dostali. Řekneme jim, aby si to co nejdříve mohli vzít, lehli si doma, zavřeli si rolety a ty 3-4 hodinky zkusili spát.
Asi se nepustili hnedka televizi.
Přesně tak. Večer většina pacientů udává, že už ty obtíže výrazně ustoupily, že už se vidění projasnilo. Těsně po operaci je vidění jako pod vodou, čili pacienti vidí mlhavě. Je to logické, protože je tam ještě otok té rohovky, který samozřejmě následuje po operaci. Zázrak ještě neumíme, že by okamžitě po operaci to vidění bylo dobré. Ale třeba pacient, který má 8 dioptrií, tak už po operaci se podívá na hodiny na operačním sále a bez brýlí je schopen přečíst, což do té doby samozřejmě nemohl.
To znamená, když pacient přijde s 8 dioptriemi, tak vy jste schopni je snížit na jakou úroveň anebo úplně zmizí?
Většinou my se snažíme dělat operace tak, aby cíl většinou byl 0 dioptrií. Jo. V podstatě dá se říct, že do půl dioptrie plus minus, což se považuje za extrémně dobrý výsledek, skončí asi 98% pacientů.
To je strašně pozitivní.
Je,
vy jste se vybrala nádherný obor.
Vybrala, je to opravdu velice pozitivní. Většinou jsou pacienti nadšení. Samozřejmě není 100% spokojenost, protože každé oko reaguje jinak. Jo, oko není stroj, Je to biologický materiál. Někdo se hojí díl. Někdo má ten otok trochu díl. Někdo má trochu díl řezání. A my s tím pracujeme. Prostě pak, když ten pacient jako ještě není úplně v pořádku, tak ho pozveme na kontrolu a staráme se, až ho dovedeme do té situace, kdy tam ta spokojenost je. Protože po operaci se třeba musí kapat. Antibiotické kapičky, z kortikoidy ty se kapou minimálně týden, ale zase určí to lékař. A pak se kapou umělé slzy, které napomáhají svlažování toho povrchu oka a vylepšují hojení. Ty umělé slzy je celkem z výhodou, když pacienti kapou i před operací, aby se to oko tak jako připravilo. Vidění se upravuje každým dnem. První pooperační den je vidění již výrazně lepší, ale ladí se to až třeba měsíc. Každý den trošičku vlastně tam ten otok odezní, trošičku se to zase vylepšuje. Ta rohovka se vypíná, ona má samovolnou schopnost jako se dostávat zase do toho sférického tvaru a ladit to. Dorůstají nervová vlákna, která zase umožňují lepší slzení, které zase zlepšuje vidění.
To znamená, že ten finální počin se ukáže kdy?
Přibližně za ten měsíc. Ale u některých pacientů třeba čekáme i 2-3 měsíce. A když je třeba někdy něco dodělávat nebo ještě nějak řešit, tak spíš čekáme ještě půl roku, až se to úplně stabilizuje. A u některých určitých dioptrických vad, speciálních, až třeba rok.
Co nějaké veselé historky z operačního sálu, paní primářko? Už jsme řekli, že je to velmi pozitivní obor, že je tam spousta radosti z dobře odvedené práce.
Ano, ano, jako asi teď mě napadá jenom takového něco spíš jako legračního, že se mi stalo jedno, ale stalo, je to zajímavé, že se mi to stalo skutečně za těch 15 let jenom jednou. A v jeden operační den se mi to stalo u dvou pacientů, že po operaci vstali radostně z lůžka a políbili mě. Z té radosti. Tak se říkala, tak to byl teda neuvěřitelný den. Jako.
To je hezká reakce. Paní primářka Lucie Valešová, za chvíli pokračujeme.
Ovšem, ovšem, na Rádiu Prostor.
Dnes s paní primářkou Lucí Valešovou na téma oko, oční operace a tak dále. Paní doktorko, prevence. Vždycky nám bylo v dětství již předjímáno, když budeš jíst hodně mrkvičky, když si nebudeš kazit oči čtením do noci a tak dále. Tohle všechno pořád platí?
Všechno to platí. A v kontextu dnešního způsobu života, kdy vlastně celostní medicína nabádá k tomu, aby lidé v uvozovkách na sebe byli hodní, nedělali si mnoho stresu, nepracovali 12-15 hodin na počítači a podobně, tak to všechno platí pro srdce, pro klouby, pro páteř, pro mozek a i pro oči. V podstatě odpočinout, být odpočinutý, být dobře hydratovaný, dobře pít, správně jíst, jíst hodně vitaminů, vlákniny, celé tělo je, má vlastně lepší rezervy, lépe kompenzuje jakékoliv problémy, když je psychika v dobrém stavu, oči fungují líp. Když jste vyspalí, jako dostatek spánku je nezbytný pro to, aby člověk měl v pohodě zaostřovací sval a dobře viděl do blízka, obzvláště řekněme po tom 40. roce věku dál, tak je to zcela nezbytné. Čili tyhle všechny věci jsou důležité. A pak, co se týče vlastně samotných očí, tak s určitým věkem přichází také jisté osychání oka, které se zvyšuje v různých zevních prostředích, čili když je v létě horké slunce, nebo je vítr, nebo jste v klimatizaci, v jakékoliv ventilaci, když prostě okolo vás proudí vzduch, to všechno vysušuje oči. Když pijete alkohol, když málo spíte, víc osychají oči, protože nemáte tak kvalitní spánek, takže se nedovírají dobře oči, což je důležité pro to, aby neosychali. Je to taková kaskáda vlastně všeho. Nicméně k tomu osychání dochází hodně v populaci, více u žen, které samozřejmě hormonálně jsou k tomu disponované. Ale dá se to ve velké většině lidí řešit celkem jednoduchým způsobem. Existují kapičky umělé slzy, které vyrábí asi 30 výrobců, ano. Je v každé lékárně. Takže tohle je věc, kterou já doporučuji, obzvláště teda ženám po 40 mít pořád v kabelce nebo doma v ledničce. a ráno, večer si kápnout, když je nějaké tohleto obtížnější období. V autě, kde proudí vzduch, nevím, když si otvíráte okýnko nebo podobně, tak zase není vůbec špatné mít brýle, které jsou jenom jemňoučce zatmavené, protože oni vlastně mechanicky ochraňují to okolí oka a dělají tam takovou vlhkou komůrku, takže ty slzy se tam lépe udrží a oči tak neosychají. To je asi co se týče osychání. Pak jsou další věci jako alergie, tak to si člověk, kdo má, kdo trpí alergiemi, už musí hlídat to období roční, kdy zrovna kvete ten jeho alergen, nebo vyhnout se věcem, které mu způsobují alergie a mít u sebe nějaký tento antihistaminikum v tabletkách, které používá, překlenout to období, kdy je ten alergen, tímto způsobem brát ty léky, tím nebraním léku se to nevyléčí. Naopak to oko, když je třeba má ty alergické projevy, tak je vlastně náchylnější i třeba k infekci, protože ten povrch oka je podrážděný, takže si to vlastně může zhoršovat. No a pak co se týče jako prevence, určitě je vhodné čas od času navštívit očního lékaře, protože jsou choroby, kterých si člověk nevšimne. Nemůže je vidět, přichází vlastně tajně, jako je třeba zelený zákal. Ten vlastně pacient nemůže pocítit až do okamžiku, kdy vlastně ten glaukom nevratně poškodí jeho zrak. Pak už je pozdě, už se léčit nedá. Čili řekněme okolo toho 40. 45. roku každému doporučuji, aby neobešel očního lékaře tím, že si koupí brýle pouze v nějakém řetězci.
V drogerii klidně.
V drogerii nebo v potravinách se prodávají brýle. Já osobně nejsem úplně odpůrce těchto brýlí pro nějaké, řekněme, takové vedlejší činnosti. Jo, čili jako mít takovéhle jedny brýle v autě, když se potřebujete na něco podívat, mít takové jedny brýle, nevím, kde třeba na toaletě, když tam člověk něco si chce krátce přečíst. Ale v každém případě doporučuji nechat si napsat kvalitní brýle na dlouhou práci. Pokud kdokoliv, každý z nás v podstatě pracuje na blízko, tak myslím si, že aspoň jedny ty brýle by člověk měl mít z optiky z kvalitního skla, protože takové brýle se nepoškrábou, nezlomí, nemastí se tolik, protože jejich povrch je líp udělaný. Opravdu jako ten kvalitativní rozdíl je tam zcela zásadní. Navíc jsou správně vypočteny ty brýle, mají správnou vzdálenost od zorničky k zorničce, která je u každého jiná. A samozřejmě, když si koupíte v drogerii brýle, tak to není respektováno.
Je to univerzální
je to
velkost.
Tak nějak přibližně. Tak čili je to dobré pro lidi, kteří mají běžnou vzdálenost těch zorniček. Není to vhodné pro lidi, kteří mají příliš úzké nebo široké to rozepětí těch zornic.
Já se zastavím u té prevence u očního lékaře. Musím sama z vlastní zkušenosti říct, že když jsem tohle absolvovala zhruba před půl rokem a všechny ty testy oční dopadly dobře a v pořádku a vlastně jsem odcházela s takovým tím hezkým pocitem vítězství, že je mi 45 a vlastně nepotřebuju brýle, že vidím, že mám dobrý oči. A ten den, musím říct, že jsem měla vlastně díky tomu mnohem hezčí. Že i to bylo takový jako moc hezký pohlazení a člověk je na sebe v tu chvíli tak jako trošku pyšnej. Ano, jsem ještě mladice.
Ano, a já si totiž myslím, že lékaři jsou nejen proto, aby léčili choroby, ale aby i lidi ubezpečovali vlastně o dobrém zdraví.
Ano, ano.
A nebo jim řekli, ano, tohle třeba není ideální, ale můžete čekat to a to. A protože kolikrát pacienti si fabulují nějaké úplně strašlivé konce, anebo někdy lékař nešetrným způsobem něco naznačí, nebo to řekne tak jako trošku nahrubo, a ten pacient se vyděsí třeba, že oslepne. Jo. Typicky se mi to stává celkem často u lidí, kteří mají věkem podmíněnou makulární degeneraci. Je to civilizační choroba, která postihuje starší lidi a vlastně začne destruovat centrum vidění uprostřed sítnice. A často ti lidé přicházejí, prej budu slepej, vyděšený k smrti. Tato choroba způsobuje takzvanou praktickou slepotu. Ona ničí to centrum toho vidění, ale nikdy nezničí okraje sítnice. Takže ty lidé nikdy nebudou ve slepotě, nikdy nebudou ve tmě, vždycky uvidí barvy, uvidí ty svý příbuzný, aspoň část jich, tak myslím si, že i ta, jako ta citlivost, ta psychologie toho lékařského povolání, že je strašně smysluplná a důležitá.
Určitě. 80% vzpomínek je určeno tím, co vidíme, takže by byla asi škoda si to neužít naplno. Pokud se tedy vaše oči dostanou do péče paní primářky Valešové z oční kliniky Neovize, pak je to trefa přímo do rohovky, když zůstanu u toho tématu. Paní doktorko, moc díky za vaši práci a za dnešní návštěvu a doufám, že jsme spoustě posluchačům otevřeli oči a třeba jim ukázali i cestu do vaší ordinace, na vaši kliniku s tím viděním toho, že to vidění oni můžou mít opravdu lepší. Děkuji za návštěvu.
Přeju vám dobrý zrak a buďte na své oči hodní.